parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 4. oktobar. Vi ste na talasima radija Svetigori i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Ovog četvrtka vraćamo se u Zetu i slušamo o hramovima u Gornjozetskoj parohiji. Naš gost je nadležni paroh Jerej Zoran Đedović. U Gornjozetskoj parohiji postoji 5 hramova. Saborni hram je hram Svete Trojice u selu Vukovci. Podigao ga je car Dušan 1336. godine, ali su ga Turci razorili 1690. Na istom mjestu, kao što ćete čuti i od oca Zorana, 1792. godine podignut je novi, koji je također stradao. Obnovljen je 1888. godine, kako to pominje dr. Lazar Tomanović u knjizi 50 godina na prestolu Crne Gore. Zabilježeno je da je hram obnavljan 1909. i 1922. godine. Po narodnom predanju i arheološkim istraživanjima smatra se da je ovdje najvjerovatnije postojao manastir kao zadužbina cara Dušana. Oko hrama nalazi se aktivno seosko groblje. Sama crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom, šestostranom kupolom i visokim zvonikom. Ikonostas u hramu je iz 1872. godine i na njemu se nalazi zapis o vremenu nastanka prvobitnog hrama Svete Trojice. U novije vrijeme hram je obnovljen 1998. godine, a osveštao ga je njegova svetost, blaženo počivši, patrijarh srpski, gospodin Pavle, zajedno sa mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem. Ikonostas u hramu je obnovljen i osvećen 2002. godine.
Moja parohija ima 5 crkava, to je episkopija Zetka koja je naši Sveti Sava 1910. godine naši ovaj osnovao i bio je prvi episkop Ilarion. Tako da, da je Zetka je, znači do tada datira kao, kao episkopija i u njoj znači, uvijek bili sveštenici naši. A Terato je bila osma parohija znači u Zetki. Zato znači, ima dvije parohije, tu smo otac Željko i ja na polje, znači na dva dijela, ovako gorje donja Zeta, znači Terato je bila osma parohija u Zetki. Bila osma sveštenika u Zetki. U selu Srpska, znači crkva Svetoga Đorđa, u selu Mahali, crkva Svete Paraskeve Rimljanke, u selu Vukovcima, crkva Svete Trojice, koja je ujedno saborna crkva Zetka, u Ponarima crkva Svetog proroka Ilije, i u saboru Crnića rijeka crkva Svetoga Đorđa, velikomučenika. Crni hram Svete Trojice u Vukovcima, datira, znači, prvobitne iz 14. vijeka, 1331. godine, znači, zemlja stara Dušana Stilonga, koji je bio tada mladi kralj u Zeti, i zove se Goričanski manastir, znači, on je porušen 1691. godine, prvi put porušen, znači, Turci ga u naletu sravnili sa zemljom, onda odvođen 1792. godine. Otprilike u tom prvobitnom obliku i ponovno preskopisan. Ljudi kažu koji tam te neke stare ljude da su te sredske ljude zadivljujuće za narod, da su ljudi toliko gledali i pokazali se ko nebu u toj crkvi. Taj hram je opet 1910. godine ponovno stradao, pa je to 1910. godine ponovno slušeno temelja i ponovno izgradnje u tajšem obliku. Znači. I to je mnogo lijez, znači, to je velika ogromna crkva za zetske prilike, koja nekada nije bila opasna grobljem. A sada je skroz, znači, oko crkve groblje, tako više, da je crkva više grobljanska, znači. Postoji jedan zid starog kompleksa koji je tu bio, znači, koji se očeli da tu bio, znači, veliki manastir, tu je čak i prva škola u Zeti, znači, koja je ispod 1800 godine otvorena vreme Njegoša. Petona odvodina, sada 1957. godine, i u njoj se služi sad normalno, bolo služenje teče normalno, njoj se htio na tije hvale kada sam svi tropolitom na Filohije, tako da eto ukočen se istini ponose i kada te hvale bio gosti svijetu njihovu svijeti izbjeli. Ima samo jedan krst koji je nedostačno, ne znam kada, ali eto, tu je znači bar eto je 19. vijeku da je teška ponosa gledi, znači ako li je krst sličan krstu kraja Ivana Vladimira, znači urađen ovako od tankoga srebra i na drvetu, drvetu prekveno sa tim srebrnim okolom. Ginostas, nisu ginoski radili, znači sve što ovdje radili, znači sve to vam ginoski ikonosta se, ovo kraje Nikole, znači kad su ovdje sad odvaljane, onda su ovi slikali su nostruse, znači. I Rafilović ili ginoski, znači. To je stara svećenja porodica Popovića, to je dalje stane skolena sveštenike, znači. I kad je crkva sad 90. godina dobiljena, sveni su zanišnju dozvolu u plotu Rista Popovića u crkvi sa kanjeri ponovo. Znači, on sad sada 10 stane u ulazu u crkvu, znači, ne vidio se grob samo ispod, znači, ove vode su gosti u plote, znači, Rista Popovića. I Boška Popović, da, znači dva Popovića. I su njih su gosti teli u sredni stanji, pošto i poštovali je to vidjene ljude i sveštenike u 20. vijeku. Pa, nažalost, svi moji hramovi su znači, na groblju. Ja nemam jednu prostoriju, ako nus, to bi mogo nešto da radim. Jedno leto, preko leto, držim djeci granavoku u crkama, ako iste crkve, znači, obišto u Mahali sedim, iste crkama, jedna velika košćela, i tu se okupimo, pričamo, krijamo, razgovaram, tako sa djecom, to je koja je kod mene u crku. A to je samo tako leta, znači, tako je vrijeme dozvoljava. Sve to leće, znači, čitavo sve dođe u crku, znači, sve to leće, čitavo sve, tu bar jedna skuća dođe, taj dan, znači, tu svi u crkvi, tu su, duže se što kare, raduju se da im svjetinja tu, a ovaj drugi dan, ja to skrenem vrlo redko u crkvi, da je samo taj dan.
Spuštavah se ja na vaše uže. Umalo se uže ne pretrže. Od tada smo viši prijatelji, u glavu mi pamet učerast. To su Njegoševi stihovi, koji sasvim sigurno mogu da se primijene u mnogo perioda i događaja naše istorije, ali oni su zapravo vezani za jednu priču iz hrama Svetog Georgije u Srpskoj. Naime, hram Svetog Georgije ili Svetog Đorđa, kako je odomaćen naziv u narodu, je grobljanski hram i nalazi se u selu Srpska. Izgrađen je i osvećen 1702. godine od ruke mitropolita Danila Petrovića Njegoša, koga su Turci zarobili, a Zeđani otkupili. U hramu se nalazi ikonostas, rad slikara Đinovskog iz 1882. godine sa ikonama koje su slikane na limu. Zanimljivo je i to da se na ikonostasu nalaze drvene dveri sa prvobitnog ikonostasa na kojima je islikana predstava blagovijesti i dva proroka. Dveri je 1723. godine hramu priložio vojvoda Rade Petrovića Njeguša, brat vladike Danila. Iznad dveri, također na ikonostasu, nalazi se i slika na platnu sa predstavom nepoznatog svetitelja, rad ruskog slikara Pereličnika iz 1878. godine, koju je crkvi zavještao knjaz Nikola 1889. godine. Više o tome kako su mitropolita Danila Turci zarobili u hram Svetog Đorđa ispričat će nam otac Zoran.
Znači, hram Svetoga Đorđa, ako se u Srpska, on je ovako vrlo značajan za državnost Crne Gore, pa se tu, na 1700. godine, kada je crkva oštećena, dolazio vladika Danilo na reč turskog valije da će dozvoliti da ga ne stigu dirati kad dođe osjeti crkvu, ali Turci su prekršili su obećanje koji vas zašto kaže njega što Turci u stare varnice, pa su došli i zarobili, uhvatili ga. Te što ga na kola se nabiju, onda su sveće doktori da traže otkup za njega i taj valija starovski pristao na 3000 dukata da mu zećanje skupe i da vladiku slobodi. Vladika je bio zatvoren, znači u crkvi Svetog Đorđa i preko noći su ga vešali ispod pazuha u crkvi. Onda u crkvu ulazio pop Boško Popović koji to dobio sveštenik u Zetski i donosio malo kore sebe godine okreti i na sve ramene ga držao da bi mu lakšao to njegovo ištenje. Vladika je oslobođen, otišao, osvetio crkvu, otišao je znači, od Cetinje. Njegov se znači, napišao, ne znači, čuje njegove stihove, pustaj se ja na naš uže, on nas uže ne pritaže. Tako, znači, eto, ta crkva se je obnovljena ponovo oko 2000. godine, znači ja sam dobio da dovršim neko crkve izdršim ljudi prije mene i ikonostas i još neke stvari ovako oko crkve. U njoj služi što redovno, narod dolazi da slavu Svetog Đorđa bude naroda, znači obavezno bude to naroda. Znači ona je od 1702. znači, ono je. Došla je vesma tenja crte koja je bila iz doba Nemanjića tu, pretpostavlja se, znači, crka se Nemanjića, ali znači sve 1702. znači, 18. vijek, pošto 18. vijeka je ono obavljena. Crka je jednogrodna sa samo jednim izbočinom, znači otarskom, a dodat je kasnije veliki zvonik koji je ispred crke, malo nekad u crkom, ali znači ovog romaničkog stila, romanika čista ovoga zvonika. Tako da te su kopalo to ovako da kada vrlo lijepo za oko romanika i naša obična crkva je dobrodna. U robi oko crkve, znači tu sahranjen sveštenik Etimije Stjepović, on je ispred crkve sahranjen, ima i sveštenik Jovan Popović isto je tu, znači pre crkve. Za druge podatke nemamo sveštenicima, znači koji su tu u dvori i služili. Znači. Ovako znamenitih ljudi ima nekoliko tezića koji su se kao patrioti, znači u to doba deklarisali nađe kako pankije, pa jedan čak Ivan Terzić sahranjen, Jovo Terzić sahranjen u porti crkve, znači ulaz u crkve, iz pozornika.
parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Hramovi Svete Paraskeve ili Svete Petke u Mahali i hram Svetog Ilije u Ponarima su hramovi novijeg datuma gradnje. Hram Svete Petke podignut je na temeljima nekog starijeg hrama 1905. godine i za razliku od ostalih hramova u Zeti, ovaj hram nije skrnavljen u posleratnom periodu, dobrim dijelom zahvaljujući porodicama bratstva Klikovac. Hram Svetog Ilije u Ponarima podignut je u vremenu od 1922. do 1923. godine. Osveštao ga je 1924. godine mitropolit Gavrilo Dožić, potonji patrijarh srpski. Kao što su u sličnom vremenskom razdoblju građeni, tako su i u novije vrijeme obnavljani. Hram Svete Petke obnovljen je 2004. godine, a hram Svetog Ilije obnovljen i osvećen 2005. godine. Da čujemo.
Treći hram je Svete Paraskeve Rimljanke u Mahali. Znači, odnovljena ponovno 1830. godine. Eto, tam je su bili tamo, nema njih stvari, znači, ono je tam, kaže, odnovljena prošina, tako kaže Zećani, i imaju se otvorio, znači redovno, onda je ponovo obnavljen u dva maha, znači prvo 1995. onda ponovo 2004. godine, znači ona je 2004. godine se iskopisana, stavljena je bakarni krov, spolja peskarena i ponovo znači izvučena je vaga iz nje, ponovo je to zaštićeno, ne može ući znači voda, tako da sad sreće su dosta zaštićene postave. Znači prvi put je svećena prvi put 1995. godine bio znači naš mitropolit episkop Pahom je episkop iz Drske jedan usredi kao se dole bilo tri, znači tri episkopa bilo odnosno 1995. godine, a 2004. godine znači dolazio naš mitropolit i episkop sibirski Antonije bio u Ostadik i on je bio na slučenju znači sveskopisa i ono je te ovno 2004. godine crkve sveskopisao naš poznati sveskopisa Sladimir Kidišević koji je to radio lijepo, narod je zadovoljan i voli dolaze tu crku. Znači crkva je dva stila, znači Mahova i Mojnovića groblje veliko, znači ogromno groblje, tu su sahranjeni sveštenici, znači ima sveštenik Mato Popović koji isto počeo 20. veka i krajem deta se prvo 20. veka bio sveštenik paroh Maharski i sveštenik Andrija Dragović koji su pokojio 1947. godine i on je njegova straha naznačila da po tome što su sada na toj u sastavni sveštenici zetski pretučeni od strane mladih komunista. Znači šest sveštenika koji su toku noći čitali granđe nad odrom potišega prote. U tu su napravili izvedeni i strepe pojedenike od toga na razgovoru u mjestnom kancelariju da su potočkali napredno linci i pretupli. Jedan sveštenik nije bio to veče brota Marko. On je sutran sam sahranio potanio. Tako se to izdešao za taj naš nesetni deo posteratni. Crka kamena jednobrodna ima prešlicu gonice na prešlicu, znači ima tri zvona na prešlici, jedno zvono su donirali Kneževići, jedno zvono Popovići, znači prvica Knežević, Zarga Knežević, ovo podano sportnište košarkaša i Popovići koji su tu bili isto veštenici njihovo podeće protina je donirala zvono pošto protina umro bez poroda, znači imao muškog potomstva. Crka Maharska ima neke knjiga znači, koje izotiruju pre rata, znači nekoliko mineja i trebnika koje smo eto, ponovo da kada obnovili stelju kožnu kožu to tako čuvamo ih eto, da imamo da pokažemo nekome pre rata čeva su služili da se sve i crka se proroka ili u ponarima ona je najmanja crka znači 1924. godine ostećena i završena 1922. godine ja sam temeljena stare crkve Svetilija iz Seoška slava ponara tu skito sve okupi na taj dan u crkvi tako dan kada mi dođe uglavnom u crkvu dođe narima su vrlo redko u crkvi pogazi ona lepa crkva znači obliku krsta ostavim obliku krsta mezonik koji je u crkvu sadizan visoko i tako da je vrlo lepo da arhitektonski kreša da spolja i mnogo, mislim, ona najakustičnija crkva u mojoj parohiji, da u njoj se najlepše sluši, ovako, najmanje se mora vikati, a najbolje se čuje, da kaže, ovako, narodskim jezikom. I onda je osvetio mitropolit Gavrilo Božić, da mislim, tada će dolazi onda osvetljenje crkve u ponarima. I crkva svoga Đorđa u Žabljaku, još nešto, neki citisni savršao konje, crkva uglavnom odnovljena, nego malo kod crke radimo otvrta i tako neke stvari se može priti crke kao što je isto crka na groblju. Ona je sagrađena vjerojatno temeljima crkve stare 1886. godine osnovana Svetom Đorđu. Znači Sabljak je bio predsjednica Crnogorske, predsjednica Crne Gore, zemlje svojih posle Crne Gore. Nju crkva su osvojili Turci, Sabljak oni su crku staru porušili do temelja, na jedno mjesto se gradio džamija, tako da smo mi tek, znači, oslobođenjem Crne Gore crku se gradi znači 1886. godine se radi ova sadašnja crkva jednozvodna crkva znači onih prestica ima tri zvona manja na njoj ali se ispod samog grada Zabljaka kada se mi slavimo znači obrezno bude organizovana akademija u učinu znači do Jovana i bude spoko poslije na dole u Krešte Krajinski gdje rekao na Krešnika Barjeda gdje tamo je porgo stvari po sada. od zrećari znaju koji me sada dođu, znači to je akademija vrlo posjećena, znači puno uvijek pura ta sala, dođe narod, da se ljudi vole da dođe tu. Tako nekako da ustavimo da narod animiramo, da znaju gdje smo, ko smo, dakle. Ljudi znači hoće da priđu se čeka za slavu. Tu mnogo se, nema mnogo ljudi neće, znači. Ali to je najpoveć, to nek si da se kredi na svima samo na slavi, do slavi iće godine, znači. A, znači, mlade ljudi hoće dođu u crkvu, imaju kod crkvi, djece, mlađih ljudi koji se idem čavljaju, prištavljaju i sve dojete se hranjuju, znači, polako zaživa taj, kada je život to kreni. Ali ipak je, to ipak je manji deo naroda. Znači, to je ipak vasas koji treba da svoje rezultate malo kasnije. Jer, znači, prije pravih 50 godina uzeti nije bilo sveštenika, znači, da kažem, bilo su nekog od tajih sveštenika koji su mnogi da radi u onom režimu, onda će države političke nisu li nisi posjeti kako treba ni posjećivati narod, ni imati bez dozvole državnih vlasti, tako da eto, to je, bili su tu, ako da nisu bili tu da kada neki način. Sad, znači, od 90. godina pa malamo, znači, ljudi su se polako svestili, dolaze, znači, mladih ima dosta u crkvi, koji su zaista hrišćanci, znači, i prisvestili se, pojeli se, svoje porodice tako upućuju, svoje stare roditelje i venčavi i krštavi koji nisu kršteni. Polako i sahranjuju se, a to se gleda kada je tako malo porije, jer nije lako tu prazinu popolnika jedna. Ljudi obezni na osto, znači svi, znači jedan tu zeći neko je pođe bar jednom godišnje osto, znači to je tako, kada neko kodo sad će svih naši ljudi svi sami gore bar jednom godišnje pođe osto. Tako da oni svi poštuju naše svetovasilja i osto je taj, to nešto središte, središnje u Crnoj Gori gde svi je svihali.
Poštovani slušaoci, ovog četvrtka slušali smo priču o hramovima u Gornjozetskoj parohiji. Naš gost bio je paroh Gornjozetski, jerej Zoran Đedović. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Pa do sljedećeg slušanja. Zbog.
Parče neba na zemlji.